la sécurité.
Je n'ai plus besoin d'exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Docteur Kadima Evariste azali kolobe la biso lelo na kati ya bokolongono pe bomoi ba symptômes ba examen pe traitement nini ba salaka soki moto amonani ete azali na ba infection urinaire. Tolanda isusu docteur Kadima Evariste.
Ba symptôme ya ba infection urinaire eza mingi ekobenga ka brûlure urinaire, c'est-à-dire quoi?
Azoka moto.
On est du moto, de la matière. Si tout ça au dessus là, la moto.
Docteur, à part que souba mingi ndongo lobi
Généralement, il a la fièvre aussi. Mais parfois, ceux qui ont cette infection-là, ont des gens qui sont associés à problème de prostate, c'est pas un bail de statut. Et vous avez la fièvre.
Merci, Mawana, docteur. Traitement nini, ou esengeli, na mwana mwasi oyo, a mon ani ete azali na infection urinaire. Pe ba examen nini ba bino ba minganga bo salaka po na kotala te oyo ezali infection urinaire.
Ce qui ndeko mwa sike mobali akumisani na ba bilombo oyo kesetangiyao moto ekobengaka bule emotionnel ba bilombo wana esengeli akutana na mwana ntango aesplike mwana na ye akoexamine ye ntango aoexamine ye akotinga examen ya masuba. Examen masuba wana tukuku examine yango na lolenge ebele. Le plus simple masuba ekoki kozala examine na oyo tobengaka bandelete urinaire. Bandelete urinaire c'est un examen simple qui se fait dans 5-10 minutes au chevet ou bien au cabinet rapidement. Donc mingana akozwa masuba na ye fraîchement émis, atie moi bandelete une enquête. Il y en a plusieurs colorations. Plusieurs colorations. Selon le virage, il y a la coloration dans la bandette, il y en a qui ont dit que tu suspectais déjà une infection. C'est-à-dire que la bandette, il y en a qui ont dit que mon nom, autre que dans la électrosuturé, par exemple, il y a des vies blancs en nombre élevé dans la carte à Massou dans la rue, il y a de la sacrate dans la bandette. Et là, nous nous souvenons, il y a un lembo, il y a de la sacrate infection, il y a dans la carte à bandette, là, on a retrouvé dans la nitrite. Ce qui nous dit que Zali est positif, la bandette de lumière, c'est pour que tu te dis que Wana, et que moi, si tu me bats, il va te dire que tu as la réflexion. Donc, Zali, un outil qu'on peut utiliser pour la courrier d'Aliza, ce qui est une réflexion, si l'on vient de la réflexion de Zali.
Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi lelo tozalaki na docteur Kadima Evariste tokoko banaye kolobela likambo litali ba infection urinaire na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi abari na